Planetárium.
Staleté pistácie z izraelské pouště mohou díky svým letokruhům prozradit mnohé o vývoji tamního klimatu. Jak se letokruhy zkoumají, prozradí výzkumnice Irena Sochová.
Má smysl vydávat obří finanční prostředky na znovu oživení vyhynulých zvířat, když to stejně budou jen nedokonalé kopie? Zamyslíme se s biotechnologem Jaroslavem Petrem.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, uslyšíte pravidelnou rubriku Mýty, omily a novinky astronomie a představíme vám také knihu Měsíce února, o kterou si budete moci i zasoutěžit.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí nejen ze servisu České tiskové kanceláře.
Ve Spojených státech byla vydražena drobná skica, dílo italského renesančního malíře a sochaře Michelangela. Náčrt pořízený červenou křídou je podle odborníků přípravnou kresbou pravého chodidla věštkyně Sibily Libijské, jejíž vyobrazení byste našli ve východní části stropu Sixtinské kaple ve Vatikánu. V současné době se ví přibližně o 50 dochovaných skicách k těmto Michelangelovým freskám, z nichž asi 10 se nachází v soukromém vlastnictví.
Obyvateli uzavřené černobylské radiačně ekologické biosférické rezervace na Ukrajině jsou od 90. let minulého století mimo jiných zvířat i koně Převalského, kterým se velmi daří. Z původních 630 jejich populace vzrostla na více než 100 kusů a rozšířila se přes hranice i do sousedního Běloruska. Ani v uzavřené zóně však nejsou koně zcela v bezpečí. Ohrožují je pytláci a nejméně 2 zvířata uhynula vinou válečných událostí. Šlápla totiž na minu.
V Miami na Floridě byli začátkem února místní obyvatelé svědky zvláštní události. V důsledku chladného počasí tam ze stromů doslova pršeli stuhlí leguáni zelení. Tito ještěři jsou na Floridě nepůvodním a také nevítaným druhem, který působí velké škody zejména na rostlinstvu. Úřady proto vydali povolení k jejich odchytu. Lidé následně pozbírali skoro 5200 leguánů a odevzdali je na příslušných místech k humánní likvidaci, případně k možnému prodeji.
Na lokalitě Hala Sultan Teke na jižním pobřeží Kypru objevili archeologové 3400 let staré hrobky, které svědčí o mimořádném významu tohoto starověkého přístavu z doby bronzové. Mezi luxusními nálezy byla místní keramika, ale také výrobky ze Sardinie, Řecka, Kréty a dalších ostrovů Egejského moře, předměty ze slonoviny a alabastrové nádoby z Egypta, vzácný lapis lazuli z Afghánistánu, karneol z Indie, ale také korálky a skarab z baltského jantaru.
Vesmírná společnost Blue Origin amerického miliardáře Jeffa Bezose nejméně na 2 roky pozastavuje lety své rakety New Shepard, sloužící mimo jiné k vesmírné turistice. Firma se chce soustředit na rozvoj aktivit souvisejících s vysláním lidí na měsíc. Ze stejného důvodu odloží konkurenční společnost SpaceX Ilona Muska misi na Mars, plánovanou původně právě na letošní rok. Místo toho se bude chystat na nepilotované přistání na měsíci v březnu 2027.
Podle amerických plánů by lidé měli na měsíci přistát nejpozději roku 2028 a o 2 roky později by měla začít výstavba stálé lunární základny.
Plány jsou plány, skutečnost může být jiná. My teď vesmír na nějakou dobu opustíme a vydáme se do pouště za starými stromy.
Ale Letokruhy stromů dovedou vyprávět pozoruhodné příběhy z dávno zašlých časů. A to díky vědecké metodě, které se říká dendrochronologie.
S trochou štěstí umožňuje určit stáří dřeva s přesností na kalendářní rok. Záleží na kvalitě jeho dochování, oblasti původu a také na druhu dřeviny.
Pro některé z nich, zejména evropské, existují souvislé chronologické řady dlouhé více než 10 000 let. U pistácí druhu Pistacia atlantica z Izraele nic podobného k dispozici není.
Přesto se z jejich letokruhů dá mnohé vyčíst, třeba informace o tom, jak se za poslední staletí měnilo klima na Předním východě. Na výzkumu se podílejí i brněnští vědci. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Analýza letokruhů pistácí druhu Pistacia atlantica mimo jiné z Negevské pouště se věnují badatelé z izraelských univerzit v Tel Avivu a Haifě.
Na dendrochronologickém výzkumu a paleoklimatické studii přitom od loňska spolupracují s odborníky z Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií Mendelovy univerzity v Brně.
Jak k této spolupráci došlo a z čí strany přišla iniciativa, na to jsem se ptal brněnské výzkumnice techničky Ireny Sochové.
Ta iniciativa přišla z univerzity z Haify, kdy se nám ozvali kolegové, spíše historici, z dendrochronologií vůbec neměli žádnou zkušenost, ale někde o této metodě slyšeli nebo četli a velice je zajímal výzkum dendrochronologický na těchto starých pistácích, které se vyskytují v Izraeli, zejména v té Negevské pouště, kde jsou vlastně až staleté pistácie. Takže vlastně to přišlo od nich, oni se nám ozvali, že by měli zájem s námi spolupracovat.
Když mluvíme o té Negevské poušti, je asi důležité si nejdřív říct, jak taková poušť v Izraeli vypadá, protože pouště mohou být samozřejmě různé, takže jak vypadá ta Negevská?
No, mě to právě překvapilo, protože jsem byla poprvé v životě jako na poušti a samozřejmě jsem si to představovala jako v televizi, písečná poušť, krásné duny, ale v Izraeli ta poušť vypadá úplně jinak. Prostě hornatá, jsou tam skály v podstatě, i není to přímo taková poušť, že by tam nic nerostlo, ale v těch vádích, to jsou místa, kudy teče voda, když jsou zrovna deště, se vyskytují buď právě ty stromy, například pistácie nebo jiný porost. Takže byla to právě taková hornatá poušť a úplně co jiného, než já jsem si představovala.
Co se týče těch samotných pistácí, pro představu, jak jsou to vlastně velké stromy?
To jsou obrovské stromy, několika metrové. Na obejmutí bychom potřebovali 2-3 lidi. Ten průměr je opravdu veliký.
Jak mohou vlastně přežít v té poušti?
Oni mají takovou výhodu, dva druhy kořenů. Jedné jsou vlastně mělčí a jsou na povrchu a pak mají další, které jsou hlubší. Takže oni dokážou i to málo deště nebo té vlhkosti v půdě využít naprosto perfektně. Takže díky tomu a díky tomu zhlukování v těch vádích oni dokážou přežít i na této poušti.
Říkal jste, že mohou být staré stovky let, což je ten důvod, proč se izraelští kolegové vaši o ty pistácie zajímají. Jaké informace se z jejich dřeva nebo přesně z těch letů kruhů dají vyčíst?
Tak zejména, co bychom chtěli zkoumat, tak bylo zaprvé zjistit stáří těch stromů, protože oni nemají přesná data, jak ty stromy jsou staré. Další oblastí bylo, jak jste zmínil, ta paleoklimatická studie, což vlastně znamená, že my bychom chtěli zkoumat nějaké klimatické vlivy, které ovlivňují růst těch stromů a tedy tu šířku letokruhů, kterou budeme zkoumat v několika staletích a jak vlastně i klimatická změna působí na tyto stromy.
Takže to je ta archeologie stromů, o které se mluví.
My tomu říkáme jako dendroarcheologie spíše, ale dá se to takhle zjednodušeně říct.
Spolupráce odborníků z brněnské Mendelovy univerzity s jejich izraelskými kolegy začala jednou zásilkou, jedním vzorkem dřeva.
Naši vědci se až do té doby s letokruhy pistácí nesetkali. Co se jim z vůbec prvního vzorku, který dostali do rukou, povedlo vyčíst?
Nejdřív jsme se tedy docela lekli, protože šířka těch letokruhů a zejména v poslední části té bělové byly velice úzké letokruhy. podařilo se nám vlastně zjistit, že i přesto, že ty šířky letokruhy byly velice úzké, se dají spočítat, což byl vlastně hlavní záměr. Zjistit, jestli vůbec bude možné tyto stromy na nějakou dendrochronologickou analýzu použít. V podstatě z jednoho vzorku se moc víc jako zjistit nedá.
Takže byla nutná cesta do Izraele, abyste získali další vzorky. Jak probíhal ten odběr? Ty se získávají z živých stromů. Jak se to vůbec dělá, aby to těm stromům nějak neuškodilo?
My máme takový, jmenuje se to Presslerův nebozes, takový dutý vrták, kterým se ten strom navrtá a pomocí lžíce z toho dutého vrtáku se vyndá a my máme vzorek, vlastně takový pruh vzorku, který ten strom neporuší, nijak mu neublíží a z toho my můžeme potom měřit ty šířky letokruhu.
Vy jste ale narazili při tom odběru na trochu nečekaný problém možná a nebyla to tvrdost dřeva.
No právě já jsem se nejvíc bála, že to dřevo bude extrémně tvrdé, že to nepůjde ani navrtat, ale ta tvrdost nebyla hlavní problém. Hlavní problém byla pryskyřice, která se v těchto stromech vyskytovala, kdy v rámci toho odběru na poušti to nebyl až takový problém, protože asi nebyl dostatek vlhkosti v těch stromech, ale když jsme pak odebírali na severu Izraele, tak největší problém byl, že ten vrták se úplně zalepil tou pryskyřicí a v některých případech vůbec nešel z toho stromu poté vyndat.
Přesto jste jich odebrali 12, takže to asi byla úspěšná mise z vašeho pohledu.
Jo, nakonec to dopadlo docela dobře. My jsme vychytali ten odběr, že se to musí hodně rychle navrtat a hodně rychle vyvrtat a tím pádem se to nestihlo zalepit, takže nakonec se to aspoň takhle podařilo.
Tak vy jste si ty vzorky nakonec odvezli domů, tady proběhl jejich výzkum. Co jste čekali, že zjistíte a co jste našli nakonec?
No ten výzkum je vlastně úplně v začátcích, takže pro nás bylo hlavní zjistit, jestli ty stromy ve stejné oblasti odráží stejný signál klimatický, to znamená, že jsme změřili šířky letokruhů na těch odebraných vzorcích a porovnávali jsme je mezi sebou. Dobrou zprávou je, že část těch vzorků odrážely podobný signál, jak my říkáme, dali se synchronizovat a tím pádem vlastně to potvrzuje nejenom to, že se ty letokruhy dají změřit, ale dá se s nimi dále pracovat, tak jak jsme vlastně se domluvili s kolegy z Izraele. To je jenom začátek. Právě jak jste zmínil, vůbec jsme předtím neměli žádnou zkušenost s těmi ty stromy, takže my se s tím pomalu seznamujeme. Odebrali jsme jenom těch 12 nebo 12 plus jeden z Negevské poušti, takže 13 vzorků, což je vlastně i pro takový výzkum málo. Takže zatím je to ve stádiu, kdy se s tím seznamujeme a počítáme s tím, že bude nějaký projekt a budeme pokračovat.
Takže se chystáte znovu do Izraele, nebo se to vaši kolegové v Izraeli naučili?
No to vlastně teďka ještě řešíme. Oni vlastně byli při tom odběru s námi, takže viděli, jak se to odebírá, navíc si to i většina z nich zkusila, takže to je vlastně ještě na další domluvě, zda my tam pojedeme odebrat vzorky, nebo zda oni budou schopni odebrat sami.
Tady u nás ve střední Evropě se pomocí té dendrochronologie dá úspěšně datovat. Existují dlouhé letokruhové řady některých dřevin, mnoho tisíc let dozadu dokonce. Bylo by možné podle vás něco takového získat v budoucnu i pro ty pistácie?
Nechtěla bych předbíhat, samozřejmě by to bylo krásné, ale je tam vlastně několik problémů, zejména ty staré pistácie jsou vevnitř vyhnité, takže problém je, že my nemůžeme změřit celou délku těch letokruhů. Další problém je, že my u těch pistácí nevíme, zda tam některé letokruhy nechybí, což se může stát, když jsou nějaké extrémní podmínky, kdy není vůbec žádná vlhkost a ten strom žádný letokruh ani nevytvoří. Takže to jsou dva problémy, na kterými narážíme, takže bych ještě nechtěla předvídat do budoucnosti, zda to bude možné.
Společný izraelsko-český výzkum letokruhů pistácí, o kterém hovořila Irena Sochová z Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií Mendelovy univerzity v Brně, je na samém počátku.
Jistě přinese spoustu zajímavých dat, především o vývoji předovýchodního klimatu a nedá se možná vyloučit ani nějaké to překvapení.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
Rubriku Mýty, omily a novinky astronomie připravil jako vždy kolega Miroslav Cimr.
Saze nemusí být jen v komíně, mohou se vyskytovat i ve vesmíru. Nevěříte? Dokonce i některé planety mohou být bohaté nikoli na vodu, ale na saze. Astronomové už dříve upozornili, že nejde o planety vytvořené z černého prachu, ale o sloučeniny obsahující žárovzdorný organický uhlík, vodík, kyslík a dusík. Tento materiál je ve sluneční soustavě rozšířený a podle odhadů tvoří až 40% celkové hmotnosti komet. A nejen těles v naší soustavě, protože komety jsou vlastně považovány za posly zraného vesmíru. Astronomové obecně považují vodní světy za jeden z nejběžnějších typů planet v naší galaxii, a to především kvůli jejich nízké hustotě a hojnosti vodního ledu za takzvanou sněžnou linií. To je hraniční vzdálenost od hvězdy, kde může vodní led zůstat stabilní. Podle alternativní studie Michiganské univerzity však některé planety, včetně exoplanet, nemusí být vůbec tvořeny vodou, mohou být totiž uvnitř takzvané sazové linie. Vesmírný dalekohled Jamesa Webba, který je usazen v Lagrangeově bodě L2 asi 1,5 milionu kilometrů od Země, v místě, kde se vyrovnává gravitace Země a Slunce, už dříve detekoval metan a oxid uhličitý v atmosféře některých exoplanet. Další objevy Webova teleskopu přinášejí překvapivé důkazy o tom, že saze, tedy prach bohatý na uhlík, se v raném vesmíru vyskytovaly mnohem dříve, než astronomové předpokládali, a že byly detekovány v galaxiích, které existovaly již zhruba miliardu let a možná i méně po velkém třesku. Většina prachu a sazí v raném vesmíru pochází pravděpodobně z explozí prvních masivních supernov. Analýza spekter vzdálených galaxií ukazuje na přítomnost uhlíkatých zrn podobných grafitu nebo diamantu. Dříve se předpokládalo, že tyto prvky potřebují k vytvoření více času. U galaxií starých jen 700 milionů let po velkém třesku si astronomové všimli zajímavého absorpčního jevu v ultrafialovém spektru, které dokládá přítomnost malých uhlíkových prachových částic. V raném vesmíru ovšem byly tyto saze pravděpodobně větší, než dnes pozorujeme v naší galaxii. To vše naznačuje, že první galaxie po velkém třesku prošly velmi rychlým vývojem a tvorbou hvězd a že těžší prvky, uhlík a kyslík, vznikly mnohem dříve, než se předpokládalo. Astronomové, kteří se podílejí na publikovaných výsledcích výzkumu, se domnívají, že modely vzniku vesmíru bude nutné přehodnotit, aby se vysvětlilo, proč a jak se mohl takto složitý prach vytvořit tak brzy.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V únoru hrajeme o knihu autorského tria Václav Cílek, Martin Gojda a Martin Trefný Hříb, hora předků.
Kdysi dávno ještě jako studenti jsme každý srpen z recese podnikali noční výstupy na hříb. Začínali ve Vraškovské hospodě u Roháčků, odkud jsme za setmění vyráželi do polí. Byly to zážitky vpravdě mystické. Hříb jako temná kupa před námi, pěšina kroutící se lesem, krkolomný výstup mezi skalkami korunovaný výhledem do širé krajiny, v níž jako diadémy zářila světla vsí. Vraškov, Straškov, Mneťaš, Ctiněves, Černouček, Kostomlaty. Tehdy se prohloubil můj vztah k hřípu jako k hoře s tajemstvím nebo přinejmenším bohatou historií. Vztah, který dodnes nevyčpěl, proto jsem se zájmem sáhl po knize Hříb, hora předků Václava Cílka a dvou Martinů, Gojdy a Trefného, kterou nedávno vydalo nakladatelství Dokořán. Rozhodně mě nesklamala. Její úvodní část je věnována fyzické tváři Podřibska, ploché krajiny obtékané řekami, z níž hříb ční jako nepřehlédnutelná osa světa. Spisovatel a geolog Václav Cílek pak navazuje kapitolou o geologické minulosti hřípu, vrchu sopečného původu. Procesy, které mu dali dnešní podobu, začaly před 26 miliony lety a dodnes jsou předmětem neutuchajícího odborného zájmu. Podřibsko je kraj s bohatou historií, známou z kronik i pověstí, ale také díky archeologům. Právě v letech, kdy jsme konali své noční výstupy, podnikal archeolog Martin Gojda první letecké průzkumy krajiny pod hřípem. Díky porostovým příznakům objevoval v polích zaniklé příkopy, pozůstatky mohyl, obydlí, hroby, zásobnice. Co není z povrchu zjevné, z výšky se ve správném světle a roční době jeví jako na dlani. Své pravěké objevy popisuje Martin Gojda ve třetí části knihy. V té čtvrté se věnuje stopám válečných příprav z léta roku 1813, kdy vznikla v okolí Řípu obranná linie před hrozícím vpádem francouzské armády, k němuž nakonec nedošlo. I zaniklá polní opevnění jsou nejlépe vidět z letadla. Na krajinu Podřipska se archeologové nedívají jen z výšky, podnikli tam řadu výzkumů, které shrnuje pátá kapitola archeologa Martina Trefného. Významné objevy, které tyto výzkumy přinesly, svědčí o mimořádném zájmu našich předků o krajinu Podřipska a snad i o Říp samotný, středobod a těžiště jejich světa. Proměnám Řípu, jeho chápání i symbolickému významu v naší národní historii jsou věnovány závěrečné kapitoly Václava Cílka, které končí úvahami o krajině jako takové a jejím mýtu. Knihu Říp, hora předků, doplňuje doslov nestora české archeologie Karla Sklenáře, výčet zajímavých lokalit Podřipska, které stojí za návštěvu, a bohatý obrazový doprovod. Ať už vás zajímá geologická, archeologická, historická, literární nebo mystická linka, všechny společně novou knihou o Řípu prostupují, proplétají se v ní a mísí. Připomíná to onen noční pohled do krajiny. Jasná a zářivá místa se střídají s temnými. Něco známe, něco je zahaleno tajemstvím. A zůstane to tak nejspíš navždy.
Knihu Říp, hora předků autorské trojice Cílek, Gojda, Trefný můžete získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
Kdy a kde byl podle Hajkovy kroniky pohřben praotec Čech? A co tam archeologové doopravdy našli?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte až do neděle 1. března. Hodně štěstí.
A my už si za chvilku, stejně jako před týdnem, budeme hrát s molekulárními nůžkami.
Jak vrátit k životu vymírající, vyhubené nebo dávno vyhynulé živočichy? O tom jsme si v Planetáriu povídali už dvakrát. Dnes naše povídání dokončíme.
Hlavním tématem budou tentokrát aktivity firmy Colossal Biosciences. Ta se netají záměrem vytvářet alespoň kopie vyhynulých zvířat. Tvory, kteří se svým originálním vzorům alespoň podobají. Jejich úplné znovuoživení zatím není v silách současné vědy.
Hezký poslech vám i nadále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Jako v minulých pořadech i tentokrát si budeme povídat s biotechnologem a popularizátorem vědy Jaroslavem Petrem z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi.
Největší humbuk byl zatím podle jeho názoru kolem pravlka obrovského, největší divoce žijící psovité šelmy, která kdysi žila na americkém kontinentu a vyhynula spolu s ostatní megafaunou na konci poslední doby ledové, přibližně před 10 000 lety.
Přesněji řečeno, humbuk byl především kolem 3 exemplářů rekonstruovaného pravlka, které na podzim roku 2024 přivedla na svět již zmiňovaná firma Colossal Biosciences.
Ta firma Colossal Biosciences si vzala buňky vlka, toho obyčejného vlka, šedého vlka, kterého máme i my tady u nás v republice. Máme tady smečky vlků, že jo, desítky. A tam provedli teda 20 modifikací ve 14 genech. Přitom ale jenom 15 z těch modifikací imituje toho pravlka. Je to vlastně vzaté z té dědičné informace toho pravlka obrovského. Ta dědičná informace pravlka obrovského byla přečtená, ale byla přečtená jenom částečně, protože se nedochovala. Tam se brali třeba fosílie, které jsou v Kalifornii, tam je taková asfaltová jáma. To je ale poměrně teplé prostředí. A DNA v teple se rozkládá poměrně rychle. Ideální by bylo, kdybychom našli tu kost někde za polární polárním kruhem ve většině zmrzlé půdě, tak tam by byla větší šance. A některé ty geny ani nešly od toho pravlka vzít, protože třeba gen pro bílou barvu, který když by se vzal z toho pravlka, tak se ví, že u těch vlků, nebo lépe řečeno u psů, protože naši psi jsou vlci, i když to na mnohých není moc vidět, na takové čivavě třeba to vidět není, ale je to pořád vlk, tak tehle ten gen pro bílou barvu, kdyby se dal těm vlkům nebo psům, tak oni ohluchnou. To znamená, ono to nese sebou defekty, takže oni museli vzít gen, který mají bílí psi, a ten vnést do těch vlků. Takže je to otázka, jestli máme pravlka obrovského. Mluvčí Colossal Biosciences Beth Shapiro říká, že to je první oživení vyhynulých zvířat. A Thomas Gilbert, o kterém jsme si říkali, že zkoušel přečíst dědičnou informaci Chrissy McClearovi a nebyl s tím úplně spokojený, tak ten říká, že to, co tam běhá té firmě Colossal Biosciences, tak je pes z 20 zásahy do dědičné informace. Tady vidíme, že i ta Beth Shapiro prošla vlastně takovým zajímavým psychologickým přerodem, protože ještě v roce 22 říkala, že největší omyl snah o oživení vyhynulých druhů tkví v samotném předpokladu, že to lze uskutečnit. Jo? Ona k tomu byla velmi, velmi skeptická, než začala pracovat pro Colossal Biosciences. Dneska je tam vědeckou ředitelkou a říká, že teda je to oživení, protože ta zvířata mají stejné vlastnosti jako ti pravlci. No, asi nemají. Ten pravlk obrovský se vyvíjel odděleně od vlků, tak jak je známe z Ameriky nebo z Evropy, 6 milionů roků. Nebylo to zvíře, které by žilo v Arktidě, to bylo zvíře, které žilo v teplých oblastech, a s vysokou pravděpodobností ten pravlk obrovský nebyl bílý. Měl zbarvení kojota, takové nahnědlé, narezavělé. I třeba ta velikost, kterou oni tam argumentují, že ti vlci měli už 75 kilo a že teda jsou abnormálně velcí, že vlk takhle velký být nemůže, tak to není úplně přesné, protože když se podíváte do vědecké literatury, tak tam najdete údaje o vlcích, kteří žili těsně před Uralem v Rusku, a tam dospělí jedinci, někteří měli přes 90 kilo. To je obrovské zvíře, takže tady se hrálo asi i o tu veřejnost, o ten zájem, protože ten pravlk obrovský vystupuje v tom seriálu Hra o trůny a tím si získali ty fanoušky tohoto seriálu, a to je poměrně početná obec. Takže ti pravlci obrovští nebo ti vlci přestrojení za pravlka obrovského jsou dneska drženi na utajovaném místě, v ohraženém prostoru, který má asi 800 hektarů, neloví, dostávají mrtvou kořist, ulovenou zvěř, jsou za plotem a nesmí se dostat za ten plot, protože jsou to pořád vlci. A kdyby se tedy potkali s vlky volně žijícími, tak asi jsou schopni se s nimi pářit a křížit a splodit mláďata. To znamená, těch 20 modifikací, o kterých jsme si říkali, že je nese teda ten popravlčený vlk, by se dostávali do té volně žijící populace vlků, a to je věc, kterou rozhodně nikdo nechce. Ten zásah do té dědičné informace se udělá na té buňce z vlka a z té buňky se pak naklonuje zvíře. Psi se běžně klonují, i vlci se klonují, udělali to Jižní Korejci. Dneska psi si můžete nechat naklonovat, když máte ty peníze, ty desítky nebo stovky tisíc dolarů, tak vám je biotechnologické firmy naklonují, a i zásah do dědičné informace psa není žádná novinka, to jsou věci, které se prostě dělají.
Firma Colossal Biosciences má i další kolosální nápad.
Jeden z nich je, že bychom vrátili vakovlka tasmánského, který byl vyhuben v roce 1936. Říká se, že na Tasmánii možná ještě nějací těhleti vakovlci pobíhají, ale důkaz o tom neexistuje. Tam tedy zase potřebujeme to blízce příbuzné zvíře. A to je zajímavé, protože blízce příbuzné zvíře geneticky je vakomyš tlustoocasa, což je drobný živočich. A představa, že přestavbou jeho dědičné informace dojde ke vzniku vakovlka tasmánského, tak je docela fantaskní. A ještě tady musíme řešit problém, který jsme neřešili u těch vlků, protože toho klonovaného vlka, toho donosí fena, domácího psa, to není problém, protože jak jsme si říkali, pes a vlk, to je pořád jedno a to též. Ale tady nemáme samici, která by to donosila. Pro tu vakomiš bude ten vakovlk přeci jenom asi velké sousto, byť ta embrya, která přicházejí na svět a pak se dál vyvíjí u těch vačnostů ve vaku, jsou malá. Ale právě ten vývoj v tom vaku může být velký problém. Oni říkají, že mají jakési zařízení, v kterém by to šlo v laboratoři realizovat, že by teda to embryo z té vakomiši přepsané na vakovlka dali do tohoto zařízení, ale řekněme si, že to zařízení je přinejlepším nějaký prototyp, který právě pro tyhle ty účely není zatím teda odzkoušený, a takzvaná umělá děloha, v které by se vyvíjel ten budoucí jedinec, to je science fiction pořád ještě. Takže oni zkoušejí i další věci, jako je vyhubený Dronte mauricijský, tam zase je holub nikobarský, jeho nejbližším příbuzným. Dronte, byť byl poměrně velký pták, tak je to holubovitý pták, takže on těm holubům má poměrně blízko, ale u těch ptáků je to zase ještě složitější než u těch savců. U savců, když si pořídíme tu modifikovanou buňku upravenou genovými inženýry, tak díky klonování jsme schopni z toho získat to zvíře, ale klonovat ptáky neumíme. Tam se na to musí jít úplně jináč a je to poměrně složité.
Vědci z Colossal Biosciences představili plán, jak by se to u ptáků mohlo dělat na obřím ptákovi moa, kterého vyhubili po svém příchodu na Nový Zéland maorové.
Jenže je tu opět problém, říká Jaroslav Petr. Nejbližší žijící příbuzný není takový, jakého bychom potřebovali.
Nejbližší příbuzný těch ptáků moa je Tenama argentinská. Jihoamerický pták, který ale je velmi drobný, na délku měří od ocasu k hlavě nějakých 40-50 cm, když to moa, ten největší, kterého právě ta firma Colossal Biosciences říká, že chce získat tímhle způsobem, tak měřil na výšku 3,5 metru. Takže zase, tady budeme potřebovat vajíčko, v kterém se bude moct vyvinout do vyklubání ten pták moa. Vajíčko Tenamy argentinské to určitě nebude, protože tam se prostě ten pták nevejde. Takže oni mají takovou představu, že by vzali si Tenamu, její vajíčko, kde se vyvíjí embryo. A tam ti biologové vědí, že vlastně v určitém stádiu vývoje toho ptačího embrya se vytvoří krevní řečiště a tím krevním řečištěm putují takové zvláštní buňky, které budou vytvářet pohlavní buňky. To znamená, u samice budou vytvářet vajíčka, u samce budou vytvářet spermii. A tyhle ty buňky se tedy z toho embrya dají z té krve odebrat. Dá se na nich provést ten genetický zákrok, to znamená, tam by se provedly ty modifikace, které by zajistily, že místo Tenamy to bude vypadat aspoň trošku jako ten moa. A pak se to vrátí do vajíčka, ty buňky dokončí svoji pouť a zabudují se tedy do těch budoucích pohlavních žláz. A tohleto zvíře potom bude část pohlavních buněk produkovat právě z těch geneticky upravených buněk. A oni počítají s tím, že by tyhle ty modifikované buňky, které by původně pocházely od Tenamy a byly by v laboratoři geneticky přepsané na moa, vrátili nikoli do Tenamy, ale do emu hnědého, protože vejce toho emu čtrosovitého ptáka je poměrně velké, takže doufají, že tam tedy by se ten pták mohl vyvíjet. Vylíhli by se tedy z toho jacísi emu hnědí, kteří by měli ve svých pohlavních žlázách buňky Tenamy, které by byly přepsané na ptáka moa. Teď už vlastně máme tři jedince v jednom. Je to emu hnědý, má nějaké pohlavní žlázy, samec varlata, a v těch bude mít buňky, které budou pocházet od té Tenamy, budou tedy modifikované na ptáka moa, anebo samice tam bude mít vajíčka a zase ta vajíčka budou z buněk té Tenamy, která byla přepsaná na toho ptáka moa. A teď tyhle ty dva emu hnědé, samici a samce, bychom křížili, pářili by se, spermie by oplodnila vajíčko, a když by to byla spermie, která by pocházela z těch geneticky upravených buněk Tenamy, a vajíčko, které by pocházelo z geneticky upravených buněk Tenamy, tak by se tam vlastně sešly dva ty genomy, jejichž informace Tenamy, přepsané na moa. A v té chvíli tedy, když by tihleti emu hnědí snesli vejce s touhletou genetickou kombinací, tak by se z toho mohl vylíhnout pták, který by měl dědičnou informaci Tenamy, ale byl by přestrojený za toho ptáka moa. Je to strašně, strašně složité. A řekněme si, že tyhle ty technologie, biotechnologie, které si tady popisujeme, tak jsou zvládnuté. Jsou zvládnuté u kura domácího. A pro nás možná je takový hřejivý pocit, můžeme načerpat z toho, že špička v tomhletom oboru, v těchto technikách, v jejich vývoji vůbec, ve vynálezu těchto technik, to jsou čeští vědci, to je Pavel Trefil a Jiří Hejnar, to jsou dva borci, kteří tohleto tedy zvládli u kura domácího. A jestli by tedy je firma Colossal Biosciences neměla najmout, aby jim udělali ptáka moa, myslím si, že by po světě hledali těžko lidi, kteří v tom mají víc zkušeností a praxe a znalostí, než jsou tihleti dva. Takže tady vidíme tyhle ty ambiciózní plány a teď je otázka, k čemu je to dobré.
Všechno to stojí obrovské peníze. U živočichů, které jsme sami vyhubili, si podobné obří výdaje můžeme snad odůvodnit snahou o nápravu jakéhosi našeho dluhu k přírodě.
Dokonalého vakovlka, dronta mauricijského, ptáka moa nebo jiného vyhubeného živočicha však tak jako tak nezískáme. Vždy to bude jen drahá kopie, pokračuje Jaroslav Petr.
Zajímavé je, že Mezinárodní svaz ochrany přírody říká, že to by nevadilo. Že vlastně, když bychom si vzali oni těmhle těm zvířatům, která se jenom podobají, aspoň některými vlastnostím, anglicky říkají proxies, česky bychom si mohli říct, že to jsou náhradníci. Hlavní by bylo, že by ten živočich plnil tu ekologickou funkci, protože on tam chybí. Třeba ten dronte mauricijský, tak se živil plody některých stromů, a bylo zřejmě důležité, aby semena v tom plodu prošla trávicím traktem toho dronteho a teprve, když to z toho dronta na druhém konci zase vyšlo ven, tak byla semena připravená k tomu, aby vzklíčila. Ten dronte už tam pár století není. Ty stromy tam stárnou, ale nové nerostou. Zřejmě je to proto, že prostě ta semena nemá kdo prohnat tím trávicím traktem a připravit je na to klíčení. Takže kdybychom tam dali nějakého ptáka, on by vypadal jako dronte, ve skutečnosti by to byla ta jihoamerická tinama, ale on by tam baštil zase tyhle ty plody a zase by teda uvolňoval ta semena a ty stromy by klíčily, tak on by vlastně tu ekologickou funkci toho dronteho splnil. Tohle to je taková vize, ale na druhé straně řekněme si, že třeba mamuti, ti vyhynuli taky proto, že se změnilo klima, že třeba ta step mamutí, na které tihleti živočichové žili, tak zarostla tajgou, lesem a oni tam najednou neměli kde být. Tihleti živočichové už nemají ekologickou niku, oni nemají ten prostor, který by zaujali. A pokud bychom je tedy vysadili do té volné přírody, ten jejich prostor už někdo zaujal, někdo už ho obsadil. Oni by se tam do toho vmačkávali a teď by teda nám mohli narušit ty stávající ekosystémy. To znamená, oni by mohli přispět k ohrožení nebo dokonce vyhynutí tvorů, kteří tady doteďka byli a najednou tedy v konkurenci těchto navrátilců, těch, co vstali z mrtvých, tak by neobstáli. Takže otázka je taky, kam bychom je vysadili, protože řada těch ekosystémů prostě je pryč, buď jsme je zničili my lidé, anebo se změnilo klima. Takže nakonec by to mohlo dopadnout tak, že by to byl jakýsi jurský park. Odborníci mají z této tendence docela strach, protože říkají, že to může na veřejnost zapůsobit psychologicky tak, že vlastně se nic nestane, když ten živočich vyhyne. Protože my ho můžeme vlastně vrátit zpátky. A to je velmi nebezpečné, protože, co si budem povídat, to oživení je velmi, velmi drahé. Výsledky jsou nejisté. Peníze, které na tohle to můžete získat, tak jsou omezené. A ve chvíli, kdy vy stáhnete obrovské peníze od těch investorů, tak oni už ty peníze nemůžou dát třeba na záchranu ohrožených druhů. A tam se ukazuje, že za pokus o oživení jednoho živočicha bychom možná mohli zachránit 3 až 8 ohrožených živočichů. Tak máme teda hrát tu ruletu, že se nám povede oživit jednoho tvora a mezi tím nám jejich 8 jiných vyhyne, protože prostě na jejich záchranu nebudou prostředky. To je velké dilema. Možná budeme mít mamuta, ale taky bychom mohli dopadnout tak, že nebudeme mít slony, protože je nebudeme chránit a ti pytláci je prostě pro tu slonovinu všechny vystřílejí.
Dodává na závěr svého povídání biotechnolog a popularizátor vědy Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi.
Co z toho všeho plyne? V první řadě bychom se my jako lidstvo nejspíš měli chovat odpovědně k tomu, co nám ještě z přírody zbylo, investovat především do rozumných a smysluplných projektů.
I když nejsou mediálně tak přitažlivé jako pravlk nebo slon převlečený za mamuta.
A to je z dnešního Planetária všechno. Loučí se s vámi Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.